ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai รอยยิ้มที่เผยให้เห็นสีของฟันซึ่งไม่ขาวอย่างที่ควรจะเป็นแต่อาจกลับมีสีเหลืองนะคะหรือเทาก็ทำให้เจ้าของรอยยิ้มหลายคนอาจมีความรู้สึกไม่มั่นใจทุกวันนี้มียาสีฟันหลายยี่ห้อที่บอกว่าจะช่วยขัดสีฟันให้ขาวยิ่งขึ้นยาสีฟันเหล่านี้นั้นใช้ได้ผลหรือไม่เหตุใดฟันของเราจึงเหลืองปัจจุบันมีวิธีการฟอกสีฟันให้ขาวอย่างไรบ้างมีผลดีผลเสียอย่างไรและค่าฟอกสีฟันที่ออสเตรเลียและที่เมืองไทยนั้นประมาณเท่าไหร่ทันตแพทย์หญิงปิยกุลโอภาคเจริญจากนครเมลเบิร์นจะมาพูดคุยกับ SBS ไทยในประเด็นเหล่านี้ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะทันตแพทย์หญิงปิยกุลโอภาคเจริญนะคะจากเมลเบิร์นก็อยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะคุณหมอคะเราก็อยากจะคุยกับคุณหมอนะคะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องฟันที่บางคนเนี่ยอาจจะมีฟันสีเหลืองแล้วก็ไม่ขาวอย่างที่ควรจะเป็นนะคะอยากจะทราบสาเหตุนะคะว่าทำไมบางคนถึงมีฟันสีขาวบางคนมีฟันเหลืองหรือว่าฟันเป็นสีที่อาจจะไม่ขาวเท่าที่ควรนะคะสาเหตุมันมาจากอะไรคะ
สาเหตุของฟันเหลืองก็อาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัยนะคะสาเหตุแรกก็คือจากคราบจากอาหารพวกชากาแฟบุหรี่หรือว่าไวน์แดงเนาะอีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดขึ้นจากอายุที่เพิ่มขึ้นเคลือบฟันของเราก็จะบางลงก็จะทำให้สีเหลืองของเนื้อฟันเนี่ยสะท้อนออกมาเห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะอีกสาเหตุที่สามก็คือว่าบางทีเราทำความสะอาดไม่ดีพอไม่ได้แปรงฟันวันละ2ครั้งหรือไม่ได้ใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมอดังนั้นเนี่ยจะมีพวกคราบแบคทีเรียมาคลุมอยู่ตรงฟันแล้วเวลาเราทานอะไรมันก็จะติดสีได้ง่ายก็จะแนะนำให้ทำความสะอาดทุกๆ6เดือนเนาะแล้วก็หรืออาจจะเกิดจากสีที่ตอนสมัยเราเด็กๆนี่คุณแม่อาจจะให้ยาแก้อักเสบประเภทพวกเตต้าไซคลินยาประเภทนี้นี่ก็จะไปสะสมอยู่ในเนื้อฟันนะคะแล้วก็จะทำให้ฟันเป็นสีออกเทาๆออกกึ่งเทาแล้วก็ออกเข้มนิดนึงอะค่ะซึ่งยานี้เนี่ยตอนนี้เขาไม่ให้ใช้ในเด็กแล้วเนาะคือคนสมัยนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีฟันสีเทาแล้วเนาะหรือเกิดจากฟันผุหรือว่าฟันได้รับการกระแทกจากการจากอุบัติเหตุอะไรแบบนี้นะคะก็จะทำให้เส้นเลือดในฟันเนี่ยมันแตกออกแล้วก็จะกระจายไปทั่วหรืออีกสาเหตุนึงก็คืออาจจะได้รับฟลูออไรด์ตอนเด็กมากเกินไปแต่ฟลูออไรด์นี่จะทำให้ฟันเป็นด่างๆสีขาวๆเหลืองๆนะ
การที่ฟันเหลืองเนี่ยนะคะนอกจากที่จะดูไม่ดีแล้วเนี่ยมันยังบ่งบอกถึงอาการป่วยหรือว่ามีอะไรที่เราควรจะต้องกังวลไหมคะถ้าเรามีฟันสีเหลืองนะคะ
ฟันเหลืองนี้ไม่ได้เป็นการบ่งบอกถึงความเจ็บป่วยอะไรเนาะแต่ว่าอาจจะทำให้คนที่มีฟันเหลืองเนี่ยสูญเสียความมั่นใจในตัวเองอย่างนี้ค่ะ
การที่คนที่มีฟันสีเหลืองเนี่ยนะคะบางคนก็อยากจะทำให้ฟันขาวขึ้นมาบ้างเพื่อจะให้มันดูดีขึ้นนะคะ อย่างที่เราได้เห็นตามโฆษณาตามโทรทัศน์หรือว่าตามสื่อต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับการใช้ยาสีฟันที่จะช่วยทำให้ฟันขาวขึ้นนะคะอันนี้มันได้ผลจริงไหมคะแล้วในยาสีฟันที่บอกว่าจะทำให้ฟันขาวขึ้นเนี่ยมันมีสารอะไรอยู่แล้วถ้าเราใช้เนี่ยจะต้องใช้นานเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลนะคะ
ส่วนมากแล้วยาสีฟันที่โฆษณาว่าฟอกฟันขาวเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของสารขัดฟันที่มีขนาดใหญ่กว่าสารขัดฟันที่อยู่ในยาสีฟันทั่วไปอะเนาะซึ่งสารขัดฟันนี้ก็มันจะเหมือนกับเม็ดทรายเล็กๆที่แบบคอยขัดคราบจากชากาแฟหรือบุหรี่อะไรแบบนี้ทีนี้ว่าผงขัดอันนี้เนี่ยถ้าหยาบมากเกินไปเนี่ยมันก็จะขัดฟันบางส่วนของเราออกไปด้วยแน่นอนมันจะทำให้ฟันขาวแต่ส่วนมากเนี่ยเขาจะแนะนำว่าโอเคใช้สำหรับคนที่สูบบุหรี่หรือว่าต้องการจะทำให้ฟันขาวก็ใช้อันนี้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นยาสีฟันประจำอาจจะใช้เป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นอาจจะอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สวิชกลับมาเป็นยาสีฟันปกติเนาะ
การที่ฟอกสีฟันให้ขาวขึ้นนะคะนอกจากจะเป็นการใช้ยาสีฟันอย่างที่บอกแล้วเนี่ยมันมีวิธีอื่นได้ไหมคะที่จะทำให้ฟันขาวขึ้นนะคะ
นอกจากใช้ยาสีฟันฟอกสีใช่ไหมคะซึ่งไม่ค่อยเอฟเฟ ฉีดเท่าไหร่เนี่ยเราทางทันตกรรมเนี่ยเราก็จะมีการฟอกสีอยู่2วิธีนะคะก็คือว่าเราใช้น้ำยาฟอกสีฟันที่มีส่วนผสมของคาร์บามายด์เพอร์ออกไซด์เนาะน้ำยาฟอกสีฟันตัวนี้ก็จะไปแปะตัวเป็นไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์อีกทีนึงแล้วก็ไปกระตุ้นเม็ดสีที่อยู่ในฟันให้จับเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีขาวนะคะทีนี้เวลาเรามาพบคุณหมอฟันเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำว่าการฟอกสีอาจจะมีการฟอกสีที่บ้านก็คือว่าเราทำเทรย์เฉพาะถาดใส่น้ำยาที่พอดีกับฟันของคนไข้ให้เนาะแล้วก็คนไข้เนี่ยก็จะต้องใส่น้ำยาไปในถาดเองแล้วก็ทำเองที่บ้านก็คือว่าใส่ถาดพร้อมน้ำยาไว้อย่างน้อย60นาทีถึงใส่นอนโอเวอร์ไนท์เนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีน้ำยาความเข้มข้นมากหรือน้อยอะไรอย่างนี้ทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือการฟอกสีฟันในเก้าอี้ทำฟันก็คือฟอกโดยคุณหมอฟันอันนี้ใช้เวลาสั้นกว่าก็คือแค่ประมาณ1ชั่วโมงในการฟอกสีแต่ว่าเราจะใช้น้ำยาที่เข้มข้นค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องให้คุณหมอฟันคอยดูแลว่าน้ำยาไม่ไปทำให้เนื้อเยื่อรอบๆแบบอักเสบหรือว่าเบิร์นเนาะ
คือว่ามี2วิธีวิธีแรกก็คือเหมือนกับว่าให้คนไข้เอาไปทำที่บ้านเองใช่ไหมคะ
ใช
่แล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือคุณหมอเนี่ยเป็นคนที่จะทำให้ที่คลินิกค่ะ
ใช
่แล้วทั้ง2วิธีเนี่ยมันมีผลดีผลเสียยังไงอะคะอันไหนที่มันได้ผลมากกว่ากันนะคะ
แต่ละวิธีมันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะอย่างถ้าเราไปฟอกเองที่บ้านเนี่ยข้อดีก็คือว่าคนไข้สามารถเอาขึ้นมาทำเองเมื่อไหร่ก็ได้เช่นเดี๋ยวจะไปพาร์ตี้อีก2อาทิตย์ไหนเราเอามาใส่ดูซิเราก็ทำฟันขาวเองเราไม่ต้องไปหาหมอฟันแล้วน้ำยาที่เหลือเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นเนาะแล้วก็พอผ่านไปสัก 6-7 เดือนอ่ะฟันเหลืองอีกแล้วเราก็ทำเองได้แบบนี้ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือถ้าเราใส่น้ำยามากเกินไปมันก็จะลีกออกมาแล้วก็มันจะทำให้เหงือกเนี่ยเกิดอาการเบิร์นจากน้ำยาอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะมีแผลในปากเหมือนแผลร้อนในที่ขอบเหงือกแบบนั้นอีกข้อเสียหนึ่งที่หมอเจอบ่อยก็คือว่าคนไข้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ทำทุกวันส่วนมากจะทำวันนี้แล้วก็เสียวฟันแล้วก็เลิกไปเหมือนกับว่าดิสซิพลินในการทำเนี่ยไม่สม่ำเสมอดังนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาก็เลยจะไม่ดีพอมันไม่ขาวอย่างที่คิดไว้อะไรแบบนี้ค่ะส่วนการฟอกโดยทันตแพทย์ที่ร้านเนี่ยเท่าที่คนไข้ชอบก็คือว่าสะดวกแล้วก็ทำแล้วก็เสร็จเลยแล้วก็ขาวจริงแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรอีกไม่ต้องไปทำเองที่บ้านมีอุปกรณ์มากมายอะไรแบบนี้ค่ะ
อย่างที่คุณหมอได้กล่าวมาเนี่ย พอเวลาที่เราฟอกสีฟันเนี่ยก็คนไข้ก็อาจจะรู้สึกเสียวฟันใช่ไหมคะอันนี้มันเกิดจากอะไรแล้วมันจะเสียวฟันไปตลอดหรือเปล่าคะ
อาการข้างเคียงของการฟอกสีเนี่ยที่พบได้มากที่สุดก็คืออาการเสียวฟันเนาะสาเหตุของการเสียวฟันเนี่ยก็เกิดจากตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นี้ไปทำให้ฟันเราดีไฮเดรตซึ่งการเสียวฟันนี้เป็นอาการชั่วคราวอาจจะเกิดประมาณ 1-2 วันในช่วงแรกแล้วก็จะหายไปเมื่อฟันได้รับมอยเจอร์จากน้ำลายอะไรพวกนี้ค่ะ
ก็คือว่ามันจะเกิดแค่ไม่กี่วันก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดไปตลอดนะคะ
ใช
่ค่ะ
แต่ก็มีอีกอิชชูนึงที่ว่าถ้าเราทำมากเกินไปเนี่ยได้มีการรายงานว่าคนไข้ที่ทำเองที่บ้านมากเกินไปโดยที่ไม่ได้ปรึกษาหมอเลยเนี่ยก็จะมีข้อเสียที่ว่าอาจจะเกิดการ permanent damage หมายความว่าเสียวฟันซะจนเหมือนกับเราทนได้แต่ฟันทนไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะทำให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาทในฟันก็มีดังนั้นเนี่ยคือคำแนะนำก็คือให้ทำแค่ 2-3 อาทิตย์แล้วหยุดอะไรแบบนี้ไม่ใช่ทำทุกวัน365วันเน
า
ะ
การฟอกสีฟันนะคะที่พอได้ฟันสีขาวอย่างที่ต้องการมาแล้วเนี่ยอยู่ได้นานแค่ไหนอะคะคุณหมอ
การฟอกสีฟันทุกชนิดจำเป็นต้องได้รับการดูแลหรือเขาเรียกว่า maintenance ใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะแนะนำว่าระวังอย่าทานอาหารที่มีสีเช่นชากาแฟหรือไวน์แดงส่วนมากแล้วชากับไวน์แดงนี่จะเป็นตัวติดสีอย่างฉกาจก็คือว่าติดนานติดทนเนาะแล้วก็ถ้าเราเลิกรับประทานอาหารพวกชากาแฟสปาเกตตี้เรดไวน์ไม่ได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการเมนเทนโดยการที่ว่าคนไข้มา พบคุณหมอเนาะทุก6เดือนเพื่อขัดสเตนออกผูดหินปูนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะต้องมีการท็อปอัพโดยการทำเองที่บ้านหรือว่ามาทำข้างเก้าอี้อีกรอบหนึ่งหลังจาก 4-6 เดือนเพราะว่าสีมันก็จะคือเซว่าสีมันจะขาวขึ้นประมาณ8เฉดสีแต่ผ่านไปสัก2เดือนสีมันอาจจะรีแลปเหมือนกับเหลืองขึ้นมาอีก2เฉดหมายความว่าสรุปแล้วมันก็ยังขาวกว่าจุดเริ่มต้นแต่มันไม่ได้ขาวเหมือนเดิมตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าอยู่ได้นานไหมก็จะอยู่ได้ประมาณปีกว่าๆก็จะต้องทำซ้ำอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เรื่องค่าใช้จ่ายล่ะคะในการที่ฟอกสีฟันที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะมันแพงมากไหมคะ
ค่าใช้จ่ายถ้าฟอกที่บ้านในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยก็จะเริ่มที่250ถึง400เหรียญออสเตรเลียนะคะคนไข้เองก็จะได้รับถาดใส่น้ำยาที่ทำขึ้นได้พอดีกับช่องปากของคนไข้และน้ำยาฟอกสีฟันชุดหนึ่งจากนั้นเนี่ยถ้าน้ำยาฟอกสีฟันหมดเราก็คือต้องไปซื้อที่ร้านทำฟันซึ่งก็จะประมาณ4หลอด100เหรียญก็ไม่ได้แพงแตกต่างกับที่เมืองไทยเท่าไหร่เพราะที่เมืองไทยฟอกสีที่บ้านเนี่ยก็ประมาณ 6-7,000 บาทอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าฟอกที่คลินิกเองก็จะเริ่มต้นจาก375ถึง650ก็แล้วแต่ว่าคลินิกที่เราไปคือเขาต้องการชาร์จเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าที่เมืองไทยเนี่ยการฟอกข้างเก้าอี้นี่จะตกที่ประมาณ 9,000 ถึง 15,000 หมอก็ดูแล้วมันก็พอๆกันนะ
คุณหมอคะแล้วถ้าสมมุติคนที่มีสีฟันก็ยังไม่ได้ถึงขนาดว่าจะต้องไปฟอกนะคะยังพอโอเคอยู่แล้วก็อยากจะรักษาไม่ให้มันเหลืองไปมากกว่านี้นะคะโดยทั่วๆไปแล้วอย่างที่บอกว่าการกินชากาแฟกินไวน์แดงเนี่ยแล้วถ้าเราต้องดื่มเครื่องดื่มพวกนี้ค่ะแล้วเราแปรงฟันหลังจากนั้นเลยทันทีเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมคะหรือว่ามีวิธีอะไรที่จะช่วยไม่ให้มันเหลืองได้ไหมคะ
ถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงการทานชากาแฟเรดไวน์ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องแปรงฟันทุกวันอยู่แล้วเนาะวันละ2ครั้งทีนี้ว่าอาจจะตามด้วยการดื่มน้ำหมายความว่าหลังจากทานชากาแฟก็ดื่มน้ำตามเข้าไปหรืออย่างทานไวน์แดงแล้วก็ดื่มน้ำตามแต่ว่าจะไม่แนะนำให้แปรงฟันทันทีหลังจากดื่มไวน์แดงเพราะว่าไวน์แดงมันจะมีความเป็นกรดเยอะถ้าเราแปรงฟันทันทีเราก็จะขัดเนื้อฟันเราออกไปได้ง่ายทำให้ฟันสึกเสียวฟันไปอีกอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้ามันติดคราบจนถึงจุดที่ว่าเซว่าอ่ะ 3-4 เดือนเนี่ยมันก็เริ่มหน่อยพอ6เดือนปุ๊บมันอาจจะคราบเยอะแล้วหรือปีนึงก็คือไปพบคุณหมอจัดคุณหมอฟันเนี่ยเนาะแล้วก็ทำความสะอาดสักทีนึงขูดหินปูนอย่างเงี้ยค่ะทุก6เดือนก็ขูดหินปูนก็จะขัดพวกสเตนนิ่งอะไรออกไปอยู่แล้วเน
า
ะ
ค่ะก็อาจจะทำให้ฟันมีสีขาวแล้วก็มีรอยยิ้มที่น่าประทับใจมากขึ้นกว่าฟันเหลืองๆนะคะ
ค่ะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณหมอปิยกุลโอภาสเจริญที่คุยกับ SBS ไทยค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะขอบคุณนะคะ